Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Vlada je podaljšala ukrepe za zajezitev epidemije za 7 dni. Infektologinja Beovičeva je vesela, da so ukrepi začeli učinkovati, a svari pred pretiranim optimizmom.
Po preboleli okužbi lahko pri otrocih pride do hudega sistemskega vnetja. V ljubljanskem UKC je zaradi tega 6 otrok, 3 že v domači oskrbi.
V skupnosti socialnih zavodov Slovenije se zavedajo težkih razmer v domovih za starejše ter se iskreno veselijo vsakega, ki se zdrav vrne iz rdeče cone.
V Španiji pozivi k zažigu duhovnikov, Avstrija bo zaostrila varovanje cerkva po državi.
Če ne bo jasnih obsodb, bodo napadi na zdravstveno osebje dobili legitimnost.
Na adventnem venčku bo zažarela prva svečka, svojo 26. pa bo jutri prižgal naš radio.
Vreme? Popoldne v višjih legah jasno, drugod oblačno. Jutri na jugu že rahel dež.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Silvestra Sadar, tehnik Boštjan Smole in voditelj Blaž Lesnik. Včeraj je bilo pri nas opravljenih 6587 testov, potrjenih pa 1609 pozitivnih primerov okužb s COVID-19. Delež znaša 24,4%, prejšnji teden dobrih 27%. 14-dnevna incidenca na 100 tisoč prebivalcev ostaja najvišja v regijah vzhodne Slovenije. Število okužbe se povečuje v domovih za ostarele, zelo oblegane ostajajo tudi bolnišnice, je poudaril vladni govorec za COVID Jelko Kacin.
Včeraj je bolnišnično oskrbo potrebovalo 22 več COVID-19 bolnikov kot v sredo, in sicer 1324. Intenzivno nego je potrebovalo 206 pacijentov, kar je 9 pacijentov manj kot dan prej. Iz bolnišnice je bilo skupaj odpuščenih 98 pacijentov.
V domačo oskrbo so odpustili 98 oseb. Umrlo je 48 covidnih bolnikov, kar je 2 več kot v sredo. Potem, ko je vlada včeraj večino ukrepov za zamejitev epidemije podaljšala za teden dni, smo poklicali vodjo strokovne skupine pri Ministrstvu za zdravje, infektologinjo doktorico Bojano Beovič. Pozdravlja zaprtje neživilskih trgovin še za en teden, prepoved zbiranja ter gibanja po državi, tudi to, da ostajajo izobraževalne ustanove zaprte. Za prihodnih 14 dni je vlada na predlog strokovne skupine podaljšala obvezno nošenje zaščitnih mask, zaustavitev javnega prometa in omejitve izvajanja športnih dejavnosti. Prispevek Alena Salihoviča.
Ukrepi so nas uspešno rešili še dodatnega naraščanja obolelih in s tem seveda popolne blokade zdravstvenega sistema z bolniki s COVID-19, je dejala Beovičeva. Gre za bolnike, ki so hudo bolni, ki težko dihajo in je sprejem v bolnišnico takrat, ko je ta potreben, nujen.
V tem delu seveda moramo biti zelo zadovoljni, da ukrepi so do te mere prijeli, da imamo sedaj približno 1300 bolnikov hospitaliziranih in to nekako za silo gre, torej vsaj bistveno se ne povečuje.
Po njenih besedah bi kakršnokoli razmišljanje, da ukrepi niso učinkoviti in da bi se jih moralo ukiniti, vodilo v katastrofo.
Res pa je, da si seveda želimo vsi ukinitve ukrepov. Ukrepe pa lahko ukinemo takrat, ko se začne pa epidemija zmanjševati. Ne?
Kratkoročno biti optimističen, da bo prihodnji teden vse odprto, je popolnoma nespametno, še dodaja.
Tudi optimizem te vrste, da dajmo vse skupaj sprostiti, ne bi bil pameten, ravno nasprotno. Ampak lahko smo pa malo dolgoročno optimistični, ker nas vendarle spomladi čaka bolj dokončna rešitev tega problema, ki je tudi bolj prijazna do normalnega življenja, ki si ga vsi želimo, to je do cepljenje proti COVID-19.
Beovičevo je epidemija presenetila, saj je pokazala številne obraze, tudi družbene razdore in veliko stisko pri ljudeh.
Na eni strani epidemija sama, na drugi strani pa tisti ukrepi, ki so namenjeni zamejevanju epidemije, pa seveda so škodljivi, povzročajo, da tako rečem, eno kolateralno škodo na drugih človekovih interesih in dejavnosti.
Prav zato bo po njenih besedah potrebno biti ob decembrskem sproščanju ukrepov previden, a do tega bo lahko prišlo, če bomo ljudje spoštovali že znane preventivne ukrepe.
Če bo odpiranje možno, jaz nikakor ne bi odsvetovala nakupov, ampak morali pa bodo potekati na res, res reguliran način.
Celotnemu pogovoru z doktorico Bojano Bejovič boste lahko prisluhnili v Muzeju dneva ob 18. uri.
Čeprav nova koronavirusna bolezen pri otrocih praviloma poteka v blažji obliki, pa pediatri in drugi strokovnjaki opozarjajo, da ima lahko hude imunske posledice. V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana v zadnjem tednu opažajo več otrok, ki prihajajo zaradi tako imenovanega večorganskega vnetnega sindroma v povezavi s COVID-om. Petra Stopar.
Prvi opisi primerov hudega sistemskega vnetja več organov pri otrocih so prišli na dan maja letos v Veliki Britaniji. Po besedah pediatrinje na infekcijski kliniki v Ljubljani Tine Plankar-Srovin je vnetje nekakšen imunski odgovor na prebolelo okužbo, tudi če je bila ta zelo blaga ali celo brez kliničnih znakov bolezni.
Nekaj tedne po tej okužbi lahko otroci ponovno dobijo visoko vročino, imajo običajno bolečine v trebuhu, lahko tudi bruhajo, imajo drisko, bolečine za prsnico, lahko se pojavi izpuščaj, rdeče oči, so zelo utrujeni.
Krvni izvidi kažejo na visoke vnetne parametre in druge znake vnetja, ponavadi pa je prizadeta tudi srčna mišica. Zato takšni otroci potrebujejo močno protivnetno zdravljenje. To prejema tudi vseh 6 otrok, ki so bili v ljubljanski UKC sprejeti v zadnjem tednu.
3 pa so bili že odpuščeni in so v izboljšanju.
Zdravljenje pri tako imenovanem večorganskem vnetnem sindromu poteka v sodelovanju pediatrov s kardiologi in revmatologi. Pediatrinja staršem, ki morebiti opazijo navedene simptome vnetja organov, svetuje.
Če bi se pojavili taki znak, je najbolje, da obiščejo zdravnika, ki jih bo potem usmeril naprej, odzel kri in znal ustrezno svetovati.
V UKC so imeli v prvem valu hospitalizirane 4 otroke s COVID-19, v drugem valu pa so jih sprejeli 43, od tega približno 10 na pediatrični kliniki. Največkrat so bolnišnično oskrbo potrebovali dojenčki, stari manj kot pol leta, zaradi dehidracije ob odklanjanju hranjenja in visoki vročini. Je pa zdravljenje otrok s težjo obliko bolezni enako kot pri odraslih bolnikih, so zapisali v UKC. Na pediatrični so zdravili tudi 3 novorojenčke, pri katerih se je COVID kazal kot sepsa, 2 sta bila prehodno zdravljena tudi v enoti intenzivne terapije.
Okužbe pa se še naprej širijo po domovih za starejše. Številne beležijo tako med stanovalci kot zaposlenimi v obalnih Izoli in Luciji. Iz domov za starejše v Beltincih in Kuzmi danes prihajajo spodbudnejše novice. V beltiškem domu se je skupaj število okuženih zmanjšalo, tako da imajo v rdeči coni še 21 varovancev, v Kuzmi 7. Vseh tistih, ki se zdravi vrnejo iz rdeče cone, se veselijo tudi v skupnosti socialnih zavodov Slovenije.
In to je vedno nek tak težko pričakovan trenutek za vse, tako za stanovalce, zaposlene, kot tudi svojce. In vem, da nekateri stanovalci ob vrnitvi oziroma jih pričaka tudi razna presenečenja, poleg seveda veselih obrazov tudi kakšni šopki, koški, ne vem, čokoladic, tortic, skratka, vsi se veselijo teh trenutkov, ko pridejo stanovalci nazaj v domove.
Nam je povedal vršilec dolžnosti skupnosti Denis Sahrnik, ki je na vprašanje, ali ga skrbi, da je med aktivno okuženimi več kot 2500 varovancev in 1000 zaposlenih, takole odgovoril.
V bistvu nas najbolj skrbijo epidemiološke razmere v državi, ker to posledično pomeni, da domovi izredno težko preprečujejo vdore virusa v same domove preko teh asimptomatskih posameznikov, torej teh, ki so brez znakov okužb. Pa lahko gre tukaj za stanovalce, ki se vrnejo iz raznih preiskav, lahko gre za zaposlene in tudi seveda svojce. Drugače pa so razmere v domovih, ki se soočajo z virusom, res izredno težke, vendar kljub vsemu lahko trdimo, da domovi razmere obvladujejo, se trudijo po najboljših zmožnostih skrbeti za stanovalce, predvsem pa delajo vse, da se širjenje virusa čim prej oziroma v najkrajšem možnem času zaustavi. Ampak prepričan sem, da bomo na koncu vsi skupaj zmogli.
Sahernik je dejal še, da ni povsem jasno, kako se bo izvajalo hitro testiranje za vse zaposlene in tiste, ki tam pomagajo, saj nekaterih sploh še niso dobili hitrih testov. Uredba o postopni uvedbi rednega testiranja naj bi povsod zaživela do 7. decembra.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Kaj bo koaliciji prinesla sprememba vodstvu v Desusu? Rok Čakš meni, da se trese gora, rodila pa se bo miš.
V Evropi še naprej v veljavi strogi omejitveni ukrepi. Kdaj se bodo odprla smučišča?
Trump na zahvalni dan govoril z vojaki na misijah, spet omenil tudi volivne prevare.
Šport, nogometna Evropa, tudi sinoči v luči smrti Diega Maradone.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Na severni ljubljanski obvoznici je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas pred Bežigradom proti Novim Jaršam. Nastal je zastoj dolg približno 1 km. Prav tako zaradi nesreče pa je zaprta cesta Bled-Bohinj na Bledu. Zaradi predmeta je promet oviran na Štajerski avtocesti med Framom in počivališčem Polskava proti Ljubljani. Vozniki tovornih vozil čakajo na mejnem prehodu Gruškovje, prav tako pa tudi smeri Avstrije proti Sloveniji pred prehodom Šentilj in pred karavankami. Ponekod po Sloveniji megla zmanjšuje vidljivost, zato prilagodite hitrost in varnostno razdaljo. Na Vipavski hitri cesti bo od sobote od 5. ure zjutraj, predvidoma do nedelje do 22. ure zaprt odsek med Šempetrom in Selom v obe smeri. Obvoz bo po regionalni cesti. Priključek Vogrsko pa je že sedaj zaprt prav tako v obe smeri. Srečno pot želimo. Za Radio Ognjišče Sandra Eksetič Urbančič.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Zdravstvena, socialna, gospodarska kriza, ki so nastale zaradi bolezni COVID-19, se poznajo tudi na medsebojnih odnosih. K temu pripomore tudi politično hujskaštvo. V tej luči lahko razumemo nedavni napad skrajneža na direktorja NIJZ. Napade doživljajo tudi drugi zdravstveni delavci. Nasilno divjanje protestnikov sredi Ljubljane v začetku novembra prav tako sodi v ta okvir. Samo jasne in enotne obsodbe takih dejanj lahko preprečijo še hujša početja. Tone Gorjup.
Tako imenovani Zlatko, ki je napadel Milana Krika, je morda za ene celo narodni heroj, a v prejšnjem sistemu bi hitro poskrbili zanj. Zdaj je drugače, čeprav mnogi obsojajo to dejanje. Včeraj se je oglasil član skupine za zdravstvo pri SLS Janez Podobnik in v izjavi napad na Krika povezal z nasilnimi protesti v začetku meseca.
Ker se v tednih po tem dogodku izkazuje, da so predvsem zaradi pomankanja enotne obsodbe vsakešnjega nasilja iz strani slovenske politike, naprimer opozicija je bila tako rekoč tiho, tudi večine medijev, posamezniki, ki jim je vseeno za zdravje svojih sodržavljanov, dobili spodbudo za lastne nasilne izpade na tistimi, ki se že več kot pol leta ustrajno trudijo rešiti kar največ človeških življenj.
Podobnik se je obrnil tudi na osrednji medij v državi.
Spoštovani novinari in uredniki RTV Slovenija, zakaj nedvoumno ne obsodite Čotičevega nadlogovanja direktorja na IJZ-ja in grožen smrtjo direktorju bolnišnice Golnik?
Prvi mož klinike Golnik in sodelavec skupine za COVID-19 Aleš Rozman je potrdil, da že več mesecev na elektronski naslov prejema sramotilna in grozilna sporočila. Anonimni pošiljatelji, med njimi resnična resničnost, sporočila pošiljajo več naslovnikom hkrati. Med prejemniki je tudi Bojana Beovič, ki je povedala.
Tisto, česar si ne bi želela, je, da bi v teh kriznih časih postalo tako nasilno vedenje, da bi dobilo neko legitimnost.
Izrazito sovražen odnos se krepi tudi do slovenske vojske. Napadi prihajajo z iste strani kot v primeru zdravstvenega osebja, poslanec Jože Horvat.
Dejanja provokatorjev, celo v zadnjih dneh napadi na zdravstveno osebje, so zavržena in obsojanja vredna. Nekateri so to v državnem zboru sicer obsodili, toda ta isti se s temi provokatorji družijo in jih snubijo za podpise proti slovenski vojski. Tako sovražnega odnosa do slovenske vojske v njeni zgodovini še nismo doživeli.
Čas je, da se vprašamo, kam vodi pilatovsko umivanje rok nasprotnika vsega, kar dela trenutna vlada in velikega dela osrednjih medijev.
Na srečo tisti, ki so najbolj na udaru, po besedah Beovičeve, deležni tudi številnih izrazov podpore. Zato se bodo še naprej trudili, da bi kar najhitreje premagali epidemijo. Pomagamo jim lahko tudi mi. Po nekaterih evropskih državah pa se krepijo pozivi k napadom na cerkve. Napadalec, ki je v začetku meseca na Dunaju izvedel teroristični napad, je nameraval žrtve iskati tudi po cerkvah, je povedal avstrijski notranji minister. V Španiji je neka promarksistična skupina na Twitterju pozvala k zažigu duhovnikov. Več v prispevku Marijane Debevec.
Zadnji rezultati preiskave napada, ki je 2. novembra pretresel avstrijsko prestolnico, kažejo, da se je napadalec zgledoval po napadu v cerkvi v francoski Nici nekaj dni pred tem. Žrtve je nameraval iskati tudi po cerkvah, zato bodo po besedah notranjega ministra v državi zaostrili varovanje cerkva. Zaskrbljujoča novica pa prihaja tudi iz Španije, kjer so promarksistični uporabniki Twitterja pozvali k zažigu duhovnikov in cerkva. Z grozljivimi napisi in slikami so podprli zakon, po katerem bi država urejala verouk v šolah, omejila pa bi tudi finančno pomoč na tisoče katoliškim šolam. S tem bi bil ogrožen njihov obstoj. Kljub javno izraženemu sovražnemu govoru pa Twitter poziva ni umaknil, poroča Krax. Podoben poziv k zažigu cerkva se je preteklo nedeljo pojavil tudi na Poljskem. Glede na nedavne zažige cerkva v Čilu in nasilne vdore v cerkve na Poljskem se zdi zelo tanka meja med besedami in dejanji. Prav zato pa imajo družbena omrežja pravila o prepovedi sovražnega govora in pozivanja k nasilju, ki pa jih v omenjenih primerih žal ne spoštujejo.
Odbor za obrambo ni potrdil vladnega predloga, ki bi slovenski vojski dodelil dodatna pooblastila pri varovanju državne meje. Zanj je potrebna dvotretjinska večina. Predlog je poleg koalicije podprla še SNS. Proti so glasovali v LMŠ, SD, Levici in SAB. Nekateri člani teh strank pa tudi poslanci odkrito podpirajo nezakonite prehode državne meje. Notranji minister Aleš Hojs jim je namenil naslednje besede.
Če je za vas dobro to, da smo prijeli 13 tisoč migrantov, pa ne vemo, koliko jih nismo, ne? Za mojo oceno to ni dobro upravljeno delo. Da, želi to aktivacijo policija, kaže na to, da ne gre za nikakršno politično odločitev, ampak gre za to, da je policija ocenila, da bi želela in rada imela večjo pomoč slovenske vojske.
Koalicijski partnerji pa so se včeraj popoldne sestali na Brdu pri Kranju in pregledali dosedanje uresničevanje koalicijskega sporazuma. Večjih razhajanj med njimi očitno ni, menijo pa, da je treba nekatere projekte pospešiti. Je pa v ozadju vprašanje, kako bo na odnose znotraj koalicije vplivala sprememba na čelu Desusa. Tanja Dominko.
Na Brdu pri Kranju so se sprva sestali vodje koalicijskih strank, potem pa še ministerska ekipa in poslanci koalicijskih strank. Vodja poslanske skupine SMC Janja Sluga je po srečanju dejala.
Moram reči, da smo šli zelo konstruktivno čez posamezne točke načrta uresničevanja koalicijske pogodbe. Zedinili smo se, da je pač treba dokument še enkrat pregledati, se uskladiti pri posameznih vsebinah, tako da je v resnici dogovor, da še pošljemo pisne pripombe posamezne poslanske skupine.
Tudi vodja poslanske skupine NSI Jožef Horvat je poudaril, da so se osredotočili predvsem na pregled realiziranega in časovnico prihodnih projektov, ki da jim je treba dati pospešek. Pri tem je izpostavil zakon o demografskem skladu in zakon o dolgotrajni oskrbi. Večjih razhajanj ni, je dejal, tudi Sluga meni podobno. Na Brdu pri Kranju so spregovorili tudi o spremembah volilne zakonodaje. Ministrstvo za javno upravo je namreč pripravilo predlog sprememb meja volilnih okrajev. Dogovorili so se, da bodo do ponedeljka poslali še manjše pripombe, kot so denimo imena teh okrajev. Na to bo predlog romal k koalicijskim poslancem. Drugih aktualnih političnih tem koalicijski partnerji očitno niso odpirali, čeprav v teh dneh teče kongres koalicijskega Desusa, na katerem volijo novega predsednika. Urednik portala domovina.je Rok Čakš je zaradi Ognjišča dejal.
Ta sprememba, ki se obeta bodi si v smer Karla Erjavca ali drugega kandidata, najverjetneje ne bo pomenila tudi prehoda v drugo koalicijo, ne glede na to, kdo bo predsednik, ker pomembno vlogo tukaj igra tudi poslanska skupina. In kot ste danes lahko prebrali oziroma lahko preberete v intervjuju na domovini z poslancem Robertom Polnarjem, je njihovo stališče, da koalicije ne bodo kar tako menjavali.
Na razplet kongresa čaka tudi vodilni pobudnik koalicije ustavnega loka Jožepa Damjan, saj upa, da se bo Desus odločil in nagnil tehtnico na njihovo stran. Čakš meni, da do tega ne bo prišlo.
Poglejmo na tuje. V Združenih državah Amerike se bodo sredi decembra zbrali elektorji in v skladu z izraženo voljo volivcev izbrali novega predsednika. Donald Trump je prvič po volitvah 3. novembra dejal, da bo zapustil Belo hišo, če bo Joe Biden uradno potrjen za zmagovalca. Pri tem je dodal, da bi bila potrditev zmage demokratskega kandidata napaka, saj je šlo na volitvah za ogromno prevaro. Andrej Šinko.
Biden je po končnih, a neuradnih podatkih na volitvah osvojil več kot 80 milijonov glasov volivcev, s tem pa tudi 306 elektorjev, čeprav jih je za zmago potreboval le 270. Trump, ki ga je podprlo 74 milijonov volivcev, je ob zahvalnem dnevu, medtem ko je nagovoril vojake na misijah, spet dejal, da je na volitvah prišlo do prevar.
The numbers are corrupt. It was a rigged election, 100%.
Glasovi so prirejeni, volitve so bile ukradene 100% in ljudje to vedo, zato so zavzeli ulice. Poglejte, kaj se je zgodilo v Georgiji, grozne stvari. Ne želijo pokazati podpisov, zadeva bi bila s tem rešena. Ampak ljudje, ki so podpisali, da so glasovali, niso bili tisti, ki bi morali biti in naj bi glasovali po pošti, pri tem pa je nekdo omenil, da naj bi koverte vrgli v stran. Je včeraj še enkrat dejal Trump in dodal, da je dobil na tokratnih volitvah 11 milijonov več glasov kot na prejšnjih, ter da Biden ni osvojil toliko glasov, kot se mu jih pripisuje. Kljub temu je tranzicija oblasti že stekla, Biden je dobil finančna sredstva v ta namen, v preteklih dneh pa je predstavil tudi novo vladno ekipo. V ZDA so včeraj kljub prazniku potrdili približno 110 tisoč primerov okužb z novim koronavirusom, dan predtem pa so številke presegle celo 180 tisoč, kljub temu, da so zdravstvene oblasti odsvetovale potovanja, pa je za praznik potovalo kar 50 milijonov Američanov, kar bi v prihodnje lahko še poslabšalo epidemiološko sliko. Po besedah Trumpa naj bi sicer že prihodnji teden začeli s cepljenjem. Najprej bodo prišli na vrsto tisti v prvih linijah, pa starejši, zdravniki in medicinske sestre. Začeli bomo zelo hitro, dve cepivi sta pripravljeni, druga prihajajo. Nekateri pravijo, da gre za medicinski čudež, saj bi v normalnih razmerah cepivo razvijali 4, morda celo 5 let. Je še dejal Trump, ki pa se ni izjasnil o tem, ali namerava na naslednjih volitvah spet kandidirati za predsednika.
V večini držav Evropske unije veljajo strogi omejitveni ukrepi za preprečitev širjenja virusa, voditelji pa delno sproščanje napovedujejo v decembru, a pod pogojem, da bo epidemiološka slika ugodna. Za zdaj so razmere torej zaostrene. V Avstriji je samo včeraj umrlo 113 bolnikov, okužbo so potrdili pri 4600 osebah. Na Hrvaškem je bila okužba potrjena pri približno 4100 osebah, umrlo je skoraj 50 ljudi. Na Madžarskem je včeraj COVID terjal 135 življenj, pozitivnih je bilo 6400 oseb. Italija je beležila skoraj 30 tisoč na novo okuženih in več kot 800 umrlih, kar je najvišja številka v Evropi. Zato vlada v Rimu med drugim ustraja pri zaprtju smučišč med božično-novoletnimi prazniki na Stari Celini. Švica jih je sicer že odprla, v Avstriji pa si tega želijo, saj je smučarski turizem za njih izjemno pomemben. Nemčija in Francija se zauzemata za usklajen evropski pristop, po katerem bi smučišča ostala zaprta vsaj do januarja.
Pokojni nogometni superzvezdnik Diego Armando Maradona je svoj največji pečat v evropskem nogometu pustil v Španiji, kjer je igral za Sevilijo in Barcelono, ter v Italiji pri Napoliju. Ta je sinoči na svojem stadionu San Paolo v četrtem krogu Evropske lige v skupini F za dedkoma Mateja Politana in Irvinga Lozana premagal hrvaško Reko Simona Rožmana z 2:0. Derbi kroga smo videli v skupini G, kjer je vodilni Leicester City remiziral v Bragi s 3:3. Angležem je šele v 5. minuti sodniškega dodatka točko zagotovil Jamie Vardy. Slovenska nogometna reprezentanca je kljub uspešnim predstavam v Ligi narodov in napredovanju v skupino B ostala na 62. mestu lestvice Mednarodne nogometne zveze. Slovenija ima v primerjavi z oktobrsko lestvico 3 točke več. Za najbližjo sosedo, Slonokoščeno obalo, zaostaja 5 točk, pred najbližjim zasledovalcem Črno goro pa ima 9 točk prednosti. Sprememb ni niti na vrhu. Belgija vodi pred Francijo in Brazilijo, na 4. mestu pa je Anglija. Košarkarji v Euroligi so včeraj začeli 11. krog. Zelo uspešen je bil Slovenec Zoran Dragić, ki je v dresu španske Baskonije dosegal 18 točk in proti Olimpijakosu slavil z 90-76. Manj uspešen pa je bil slovenski Američan Anthony Randolph. Z madridskim Realom je zabeležil poraz na gostovanju pri CSKA s 73-74. Kapetan CD-vite Olimpije Jaka Blažić je bil po odličnih predstavah v novembru izbran za najkoristnejšega igralca meseca v Ligi ABA. Blažić je 4. najbolj učinkoviti košarkar in 3. strelec regionalnega tekmovanja. Zmaji so novembra v Ligi ABA odigrali 2 tekmi in obe dobili. Blažić je skupno dosegal 45 točk, zbral 14 skokov in 6 asistenc. Pregled športnega dogajanja sem pripravil Marcel Krek.
Današnji dnevni utrip zaključujemo z vabilom na rojstnodnevno praznovanje, seveda prek radijskih valov in interneta. Naša radijska postaja bo jutri obeležila 26. obletnico oddajanja iz ljubljanskega studia, ko so oddajniki ponesli glas po vsej Sloveniji. Kako bomo praznovali? Odgovorni urednik Tadej Sadar.
28. novembra je bil prvi stavek iz našega studia: vsi in vsak po svoje se bomo trudili, da bodo naša radijska srečanja lepa in prijetna. In temu smo na Radiu Ognjišče zvesti že 400 let in 1 svečko zraven. Kar 3 dni bomo praznovali. V nocojšnjem petkovem večeru nas bo razveseljeval tudi slavljenec Franci Mihelič, ki s svojim ansamblom praznuje 50 let. Večer bomo nadaljevali s pogovorom in odprtimi telefoni, saj morajo vrata biti zaprta. Ustrajno se najavlja tudi Dario Žvrga in ne verjamem, da ga bomo lahko zadržali, gotovo se bo prebil do mikrofona. Jutri, na dan obletnice, bomo ob 12. prenašali mašo iz radijske kapele. Daroval jo bo ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik. Naš popoldanski gost bo novi direktor radija Franci Trstenjak. V nedeljo pa bomo praznovanje sklenili z gala koncertom, ki ga boste zaradi razmer lahko spremljali zgolj od doma. Pripravili bomo tudi sliko, tako da si bomo lahko vsaj pomahali. Prenos po radiju in prek naše spletne strani bo ob 20. Dragi vsi, dobrodošli, hvala in Bog vas živi, dobri ljudje.
Šestindvajseti gala koncert Radija Ognjišče. To nedeljo ob 20. na radijskih valovih ter v video obliki na naši spletni strani, na radijskem YouTube kanalu in Facebook profilu. Tudi letos so z nami Deželna banka Slovenije, Varuh zdravja Vzajemna in T2.
Popoldne bo marsikje po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost, višje ter deloma na Gorenjskem bo precej jasno, na Primorskem in Notranjskem pa občasno nekoliko oblačno, predvsem na severozahodu, bo ostalo jasno. Najvišje dnevne temperature po nižinah so od 0 do 4, drugod od 6 do 12 stopinj. Jutri bo v južni polovici države oblačno, predvsem na jugu bo proti večeru začelo rahlo deževati. Severneje se bo po ponekod meglenem in jasnem jutru čez dan nekoliko pooblačilo, predvsem na severozahodu bo ostalo jasno. Zvečer bo na Primorskem začela pihati burja. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 5 do 1, ob morju do 7, najvišje dnevne pa od 2 do 7, na Primorskem do 13 stopinj. Obeti. V nedeljo bo sprva oblačno, na jugu bodo še možne rahle padavine. Dopoldne se bo zjasnilo na Primorskem, kjer bo pihala zmerna burja, nato tudi ponekod v notranjosti Slovenije. Hladneje bo. V ponedeljek bo na zahodu pretežno jasno, drugod bo sonca nekoliko manj. Burja na Primorskem bo oslabela. Temperature ob 15. uri, Ljubljana oblačno 2 stopinji, Maribor nič, Koper 12, Novo mesto megla nič, Celje 1, Murska Sobota nič, Ajdovščina 11, Idrija 5 stopinj, Krško 1, Jezersko minus 1, Slovengradec jasno 3, Podčetrtek 1, Babno polje 4 in Kredarica jasno nič stopinj Celzija. Na cesti Bled-Bohin na Bledu pri Mlinu je zaradi prometne nesreče promet urejen izmenično enosmerno. Zastoj tovornih vozil je iz Avstrije pred prehodom Karavanke pa tudi pred Šentiljem proti Sloveniji. Čakalna doba je na mejnem prehodu Gruškov, je megla pa ponekod zmanjšuje vidljivost, zato prilagodite hitrost in varnostno razdaljo. V primeru slabše vidljivosti prižgite meglenke, da bo vozilo vidno. Ura je 15:31 minut. S tem smo zaključili utrip dneva. Napovedujemo pa še večerno informativno oddajo Mozaik dneva. Ali so ukrepi za preprečevanje širjenja koronavirusa prijeli in kdaj se lahko nadejamo počasnega sproščanja leteh? Kdaj pričakovati cepivo in kako postopati v času pred božičnimi prazniki? Vprašanja smo zastavili vodji strokovne skupine za COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje infektologinji doktorici Bojani Bejovič. Prisluhnite ji v Mozaiku ob 18. uri.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
Osmrtnice. Brezmejne trate, hribe in doline, ki jih je tako rad obiskoval, je nepričakovano v 85. letu starosti zapustil dragi mož, oči, dedi, pradedi in tast Marjan Zupanič iz Guncelj v Šentvidu v Ljubljani. Brezmejne trate, hribe in doline, ki jih je tako rad obiskoval, je nepričakovano v 85. letu starosti zapustil dragi mož, oči, dedi, pradedi in tast Marjan Zupanič iz Guncelj v Šentvidu v Ljubljani. Žaro bodo v grob na Draveljskem pokopališču položili v ponedeljek 30. novembra ob 14:30 v družinskem krogu. Od njega se lahko poslovite od 11. ure naprej. Dar namesto cvetja in sveč namenite pomoči potrebnim pri Karitas. K Bogu po zaslužen počitek je v 86. letu odšel dragi ata Vinko Bučar, po domače Andrejčkov ata z Ježice. K Bogu po zaslužen počitek je v 86. letu odšel dragi ata Vinko Bučar, po domače Andrejčkov ata z Ježice. Pogreb bo v torek 1. decembra ob 15. uri na pokopališču v Šmartnem pod Šmarno goro. Žara bo v Vežici od 11. ure naprej. Svojci prosijo, da namesto sveč darujete za svete maše in v dobrodelne namene. Sporočajo tudi, da bo maša zadušnica, ko bodo razmere dopuščale. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je nenadoma zapustil dragi oče, brat in stric Janez Lovrin, rojen v Blatni Brezovici. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je nenadoma zapustil dragi oče, brat in stric Janez Lovrin, rojen v Blatni Brezovici. Pogreb pokojnega bo v ožjem družinskem krogu v nedeljo 29. novembra ob 14. uri na pokopališču v Blatni Brezovici. Od 12. ure naprej bo ležal v tamkajšnji mrliški Vežici. Svojci sporočajo, da jih je v 77. letu starosti zapustila draga mama Marja Bevc, rojena Colnar. Svojci sporočajo, da jih je v 77. letu starosti zapustila draga mama Marja Bevc, rojena Colnar. Pogreb bo v ožjem družinskem krogu. Jutri v soboto ob 14. uri na pokopališču na Otočcu. Maša bo darovana, ko bodo to dopuščale epidemiološke razmere. Namesto cvetja in sveč lahko svoj dar namenite za potrebe salezijanske skupnosti v Črni gori ali za potrebe Šentpeterske cerkve. V Bogu je v 89. letu starosti zaspala in odšla po večno plačilo ljubljena žena, mama, babica, prababica, sestra, teta, tašča in svakinja Ivana Gril, rojena Urbanija, po domače Polčeva Ivi, zdol pri Kraščah. V Bogu je v 89. letu starosti zaspala in odšla po večno plačilo ljubljena žena, mama, babica, prababica, sestra, teta, tašča in svakinja Ivana Gril, rojena Urbanija, po domače Polčeva Ivi, zdol pri Kraščah. Pogreb drage pokojnice bo jutri v soboto ob 14. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v Moravčah. Žara pokojnice bo na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni Vežici.
Za bolečine v vratu in hrbtu preizkusite grelne obliže Voltaterm. So naraven način lajšanja bolečin.
Voltaterm. 8 ur gretja za 24 ur lajšanja bolečin.
Črni vikend v Lidlu. Slovenska piščančja stegna 32% ceneje. Vlažne krpe 1 plus 1 gratis. In slasten ananas le euro 29 za kos. Potrjeno najboljši nakup. Lidl, preprosto več za vas.
Si predstavljate, da imate v telefonu za ortopeda, dermatologa in fizioterapeuta, celo za kirurga, samo eno številko? Sklenite zavarovanje Zdravstvena polica in prepustite organizacijo najkrajše poti do vašega zdravja našemu asistenčnemu centru. Varuh zdravja. Vzajemna.
Ali potrebujete vitamin D3? Kaj pravite na več? Samo eni kapsuli prehranskega dopolnila Morepa Platinum dobite 1000 internacionalnih nacionalnih enot vitamina D3 in 1100 mg superčiste omega 3. Samo ena je Morepa Platinum.
Radio Ognjišče.
V Ilirski Bistrici na frekvenci 102,4 MHz.
Veš, da ljubim te, pridi k meni, stisni me in povej mi vse. Ko ti je hudo in ko kdaj ti je težko, tu sem za tebe. Če pa naj svet, kdaj bo pesem brez besed, spomniva se spet. Na trenutke, na občutke, ki greli so srce. Ko objeta, sva verjela, da ta ljubezen večna je. Težko, tu si za mene. Če pa naj svet, kdaj bo pesem brez besed, spomniva se spet na trenutke, na občutke, ki greli so srce.
Petkovo popovdne in vi, spoštovani poslušalci na radiju Ognjišče, no, upam, da boste ostali z nami vse do večera in potem še naprej. V noč bomo danes pletli tole našo nit in povezanost med nami tik pred našim rojstnim dnem, nočni program. No in pred njim še veliko dobre glasbe, zdaj le prihaja Michael Bublé, potem bo sledila Anika Horvat in Steven Curtis Chapman, ob 16. pa se bomo spomnili, ja, kitarista, ki je pravzaprav nekaj podobnega na področju glasbe in kitare, kot je bil Maradona na Zelenicah. Na današnji dan se je rodil Jimi Hendrix, ameriški kitarist rock glasbe, in ob 16. v rubriki Nekaj več o njem. Lepo se imejte in veseli smo vaše družbe še naprej.
You're a falling star. You're the getaway car. You're the line in the sand when I go too far. You're the swimming pool on an August day. And you're the perfect thing to say. And you play it coy, but it's kinda cute. Oh, when you're smiling at me, you know exactly what you do. Baby, don't pretend that you don't know it's true. 'Cause you can see it when I look at you. And in this crazy life, and through these crazy times, it's you, it's you. You make me sing your every line, your every word, your everything. You're a carousel, you're a wishing well, and you light me up when you ring my bell. You're a mystery, you're from outer space, you're every minute of my everyday. And I can't believe that I'm your man, and I get to kiss your baby just because I can. Whatever comes our way, I will see it through, and you know that's what all love can do. And in this crazy life, and through these crazy times, it's you, you make me sing your every line, your every word, your everything. Every song, and I sing along, 'cause you're my everything.
Prinašati v slovenski prostor dobro, lepo, veselo, prinašati evangelij, upanju in želji, da se bodo v našem narodu začele razmere normalizirati, o poslanstvu Radio Ognišče razmišlja direktor Franci Trstenjak in dodaja.
Samo da sem jaz v tom misli premalo, je treba, da se ta optimizem širi in da nas je čim več takih, ki dobro mislimo, ki rečemo bobu bob hkrati, ampak hkrati pa tudi, da vidimo, kaj je tista prava prihodnost za narod, za cerkev, za državo, za naš radio, za vsako družino, za vsakega posameznika.
Prisluhnite oddaj Naš gost jutri ob 17.
Dan je noč in le noč razume moj dan, ki v praznino je prodan. Vsak zvok se v tišino spremeni, odkar te ni, odkar te ni. Zvezdno nebo brez san spet me odnaša stran. Včasih, ko spim, se mi zazdi, ko da v laseh začutim blago nihanje, nežno nihanje. Čuden občutek me zbudi, ni te več tu. Požal bo srce,
pot, bo zopet polna not. In vem, da bom ljubila spet, da bo lep moj svet, prelep moj svet, da bo poseben dan. Zazdi, ko da v laseh začutim blago nihanje, nežno nihanje.
Questions like these, and even the right ones wouldn't change anything or fix anything, even if we knew the reasons, it's still gonna hurt. And they say it's just gonna take time, but right now there's just too much time. No way to find the secret to speed up the changing of seasons until the blue returns to your sky, till the laughter returns to your eyes. I'll be here to cry with you and right here to give you a song to help you strong. Till the blue returns, till the blue returns to your sky. So here are my hands, they're not able to put back the pieces you've lost, or push back the rivers of sadness you crossed. I'm sorry they're not, but here they are, reaching out to help carry you through.
Till the blue returns to your sky, till the
believe it right.
Believe
now.
Ej, stric, a veš kak vic?
Mlad fant zbere ves pogum in nagovori očeta svojega dekleta.
Ne pijem, ne kadim, ne igram kart in ob nedeljah ne letam na nogometni stadion, ampak grem vsako nedeljo k maši. Poleg tega tudi dobro zaslužim, zato bi vas prosil za roko vaše hčerke.
Dekleto oče pa mu odvrne.
To si pa kar iz glave izbi, mladi mož. Ne bi rad me vzeta, ki bi mi ga žena vedno postavljala za vzor.
Maksimalna zanesljivost v zimskih razmerah. S gorivom IQ Diesel, ki zmanjšuje porabo in je še prijaznejše do okolja. Visokokakovostna goriva Kumax. Iz Petrola.
Življenje se spreminja. Ponuja nam priložnosti, a tudi tveganja. Za nas in naše najbližje. Skozi življenjska obdobja vsakogar vodi drugače.